šis saraksts, ko šobrīd ir tapis kopā ar ekspertiem, ir veidots tā iemesla dēļ, kad protams, mēs apzināmies, ka ne visas sievietes ir sliktas un nevēlamas. Piemēram, mēs paši zinām, ka skābējot gurķus, mēs izmantojam etiķi. Daudziem ēdieniem mēs paši gatavojot mājās izmantojam citronskābi un citas vielas, kas skaitā šīs pārtikas piedevas, ko arī izmanto un pievieno ražotāji, bet, nu, kas to mūsu uztur un varbūt neatstāja nekādu ietekmi arī uz mūsu veselību. Un tādēļ izveidojam tādu kā špikeri, kur var ik viens palūkoties un varbūt izdarīt savus secinājumus par to, ko viņš ēd, kādus produktus viņš ēd, un kas varbūt varētu viņam palīdzēt turpmāk varbūt veikalu plauktos izvēlēties tādus produktus, kuros nav ēvīls, vai arī, ja ir, piemēram, vairāk līdzīgi produkti, kas garšo, bet tad izvēlēties varbūt to, kur ir mazāk kaitīgās ēvīls.